Nepildīti solījumi un ilgstošas nesekmīgas sarunas ar atbildīgo ministriju likušas sarosīties un vēl aktīvāk gatavoties nozares streikam. Tā sarunā ar Latvijas radio norādīja Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības vadītājs Valdis Keris. Viņš skaidroja, pirms mēneša streikam gatavi bija apmēram 1000 arodbiedrības biedri, taču šobrīd, laikā, kad tiek mazinātas Covid piemaksas un tajā pašā laikā jau kārtējo gadu netiek pildīts 2017. Gada ministru kabineta lēmums par algu celšanu nozarē, paredzams, ka streikot gribētāju skaits ļoti ievērojami aug. Drīzumā plānots arī aktuālo gatavību apzināt, jo Keris uzskata, ka esošajā situācijā piekāpties vairs nesot iespējams.
Mēs esam gandrīz vai gadu centušies šo jautājumu atrisināt ar dažādu sarunu palīdzību. Visu laiku mēs esam piekāpušies. Nu, šī brīdī jāsaka, ka tālāk vairs piekāpties nav kur, jo cilvēki gaida, ka valdība tomēr izpildīs kaut vai daļu no tā, ko viņi ir solījusi savā laikā. Nu, tad mums nekas cits neatliek, kā intensificēt gatavošanos nozars streikam, diemžēl.
Taču šķiet, ka arotbiedrībai trūkst profesionālo asociāciju atbalsta. Jau agrāk arotbiedrības un Latvijas jauno ārstu asociācijas, māsu asociācijas un ārstu biedrības viedokļi reizēm atšķīrušies. Arī šajā reizē Latvijas māsu asociācijas situāciju redz nedaudz citādi kā arotbiedrība. Bez tam esot izjukusi ciešā sadarbības starp asociācijām un tādēļ pastāv bažas, vai visaptvarošs nozars streiks maz būtu iespējams, stāsta māsu asociācijas viceprezidente Ilze Ort. Tvēna.
Mēs arī tāpatās tā kā pārējie veselības aprūpes darbinieki neesam priecīgi, ir skaidrs, ka mēs neesam saņēmuši solīto algas palielinājumu, tātad mēs saņēmām mazākā pusi. Streiki iespējām, tad mēs par to neesam lēmuši šobrīd, mēs par to pat neesam diskutējuši. Iepriekšējās tā mūsu ofensīva un mūsu izcīnītie mērķi bija lielā pateicībā tam, ka mēs bijām vienot komanda. Tātad 4 organizācijas, kuras startēja kopā, un tad, diemžēl, kaut kādā vidusceļā mūsu mērķi atšķīrās un tā sadarbība mums pārtrūka.
Māsu asociācija gan nenoliedz iespēju atkal atrast kopīgu valodu ar citām profesionālajām organizācijām, taču šobrīd nekādas sarunas nenotiekot. Tikmēr neskatoties uz saspīlējumiem, asociāciju un arodbiedrību no pārmetumi valdībai par to, ka tā nepilda vēl 2017. Gadā dotos solījumus veselības nozares atalgojuma celšanai. To komentē Veselības ministrijas valsts sekretāras vietnieks finanšu jautājumos Boris Kņigiņš.
Streika prasība ir ļoti konkrēti noformulēta. Nodrošinot, lai ārstniecības personu vidējā samaksa ir ar 10% no pagājušā gada tarifa iekļautiem. Ja mēs skatāmies uz atlīdzību kopumā, mēneša alga gan piemaksas ir 3000 jau pārsniedz asociāciju pieprasīto, un tad noņemot piemaksas, mēneša amatalga bez visam piemaksam jau tagad apmierina prasības.
Tikmēr Latvijas veselības un sociālo darbinieku arodbiedrības vadītājs Valdis Keris atgādināja, ka arodbiedrības paspārnē jau ilgāku laiku darbojas nozares streika darba grupa un atklāja, ka gala lēmumu par streiku un iespējamo tā norisi arodbiedrība plāno pieņemt jūnijā. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.